Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Dagens gjester Anders og Bjørnar Netland, og vi sitter i Rauma, Åndalsnes, i ja, en natur som nesten i overkant nasjonalromantisk. Kan vi være enige om det?
Det kan vi være enige om det.
Dere har utsikt til Romsdalsfjorden, det bak ryggen min, og det en av de aller første dagene i juni når det her tas opp. Jeg har tatt opp en del episoder i løpet av sommeren, så selv om det nå høsten som banker på døra, så når det her blir sendt, så det nå en av de nydelige aller første ordentlige sommerdagene. Det varmt i lufta, men det iskaldt i elva.
Ja, vi har vel konkludert med det i fellesskapet, at det alt for kaldt i elven, ikke? Jo, jeg tror det. Smeltevann, og det den klassiske 1. juni, perioden der du, ja, du får deg en reality check ganske tidlig.
Ja, ja for at dagens episode handler jo om, primært om å fiske laks. For de som kjenner til dere vet jo at, eller forbinder dere umiddelbart med fisking. Hvis man da ikke forbinder dere med alpint, for dere har jo en alpinkarriere og se tilbake på begge to, ikke sant?
Jeg tror egentlig ikke vi skal se begge to, det egentlig Bjørnar som har alpinkarrieren å se tilbake på. Jeg ga meg tidlig.
Vi har to kretsmestre her, så begge har en alpinkarriere.
Det forstått riktig det. Men nei, jeg ga meg tidlig, og så har jeg egentlig vært trener mest. Så Bjørnar som alpinisten.
Ja.
Det litt kult å ta opp det, for jeg blir jo ofte omtalt i fiskeverden, der jeg jobber jo også nå, i Elveguiden, så hvis jeg møter folk rundt om i Dala, så ja, du han alpinisten, du. Og så var det ofte sånn i alpinverden, ja, du han fiskeren, du. Så det går begge veier.
Ja, og du, i enhver verden, så du liksom knyttet til noe annet enn det du driver med akkurat der.
Ja, tydeligvis.
Ja.
Nei, men jeg ga meg i 2019, jeg.
Men du kjørte VM, ikke sant?
Ja. Ja. Kjørte VM i 2017, da var Anders med også.
Nei, det var jeg med som trener for danske landslaget da. Jeg er jo eneste alpinisten av oss to som har vært i OL da. Men på trenersiden har jeg ikke så løper. Så det henger vel høyere å være alpinist i VM enn å være trener i OL, tror jeg. Så jeg tror vi står på alpinisten, han sitter til din høyre, tror jeg.
Ja, ok. Ja. Nei, men nå sporer vi allerede her da, men ja, det jo varemerke, men altså, hvordan det å bestemme seg for å gi seg med en sånn karriere når du faktisk har kommet dit at du får kjøre VM?
Nei, det jo en prosess du må gjennom der da. Det har jo, jeg har jo drevet på med det like lenge som jeg har drevet på med fiske. Så det jo som akkurat som at man skulle bestemme seg for at nei, nå skal jeg ikke fiske mer. Men så det likevel en prosess jeg var gjennom de to siste årene jeg holdt på med egentlig med alpint, at ja, kanskje ikke dette jeg har lyst til å drive med. Og så var jeg jo heldig og fikk lov å avgjøre selv. De fleste er jo enten at de skader seg eller ikke ble tatt ut på lag. Jeg var jo skadefri og kom på landslaget for en ny sesong. Og i tillegg til jeg hadde noe som heter fikspot i verdenskøppen, altså jeg kunne kjøre alle verdenskøppen, som jeg hadde klart å kvalifisere meg inn på, på nivå nummer to. Så for alle egentlig nordmenn og utlendinger så var det jo helt galskap at jeg ga meg, for jeg hadde jo denne fikspotten. Du skal jo ikke, da skal du bare kjøre på videre. Mm. Men jeg kjente bare at det var, jeg prøvde å se for meg at jeg klarte mine, altså mine største mål, å være topp 7 i verden og være med å prege verdenskøppen, og så tenkte jeg at ja, det hadde sikkert vært kult, men det var det. Jeg var på en måte happy med det jeg hadde oppnådd. Og da er det veldig fint å ha denne lidenskapen som jeg har her. Da.
Ja, imponerende altså det der å gi seg når man er på vei oppover. Vi har liksom snakket med en del folk som går lange fotturer og sånn, med sånn ekspedisjonspreget, og for dem så er det jo det er alltid lov å gi seg, men du skal aldri gi deg på en dårlig dag. Og det høres jo på en måte ut som det var litt det samme du følte. Altså, ja. Ting er på vei i riktig retning, men likevel altså, å klare å ta den avgjørelsen at det ikke er akkurat det her man vil bruke tida si på, det står det respekt av.
Ja, veldig, veldig.
Og det vanskelige i den prosessen de siste månedene før man tar den avgjørelsen, det er jo alltid man veier opp. Oi faen, tenk hvis jeg sitter om 6 måneder og så er det... Så har jeg jævlig lyst til å være i Chile eller New Zealand. Men så går man bare gå all in og sier at dette er avgjørelsen, og så står jeg i det. Og jeg traff jo. For når høsten kom, så satte jeg og filmet gytende kjøret i Aurland og var dritfornøyd med det. Så da var det på en måte greit.
Ja, tøft. Mm. Nei, for vi sitter jo her nå tidlig i juni, og dere er jo blitt kjent for fiskefilmer, laks, sjørøt. Nå er vi altså tidlig i juni, og jeg tenkte litt på det her, at altså dagene 31. mai og 1. juni, det liksom et eller annet sånn interessant med hvordan de har veldig sånn forskjellig verdi i de fleste laksefiskeres hode. Jeg tenker 31. mai er dagen før sesongen starter for de aller fleste. Og jeg tenker at det liksom den store euforiske optimismens dag.
Mm. Ja, det er jo 3 dager siden det nå, så du kjenner jo litt på det. At det liksom denne, når du sitter i bil på vei, og du ringer folk, og hvor skal du hen, og vi skal der, og vannstand, ser jo alltid helt perfekt ut, og litt synkende. Og så får jo deg ofte en liten åpenbaring, eller en liten... check for 1. juni der, at ja.
Jeg synes det er veldig interessant at det er sånn, og jeg er jo skrudd sammen litt sånn, det er jo egentlig kjedelig. Vi driver jo og snakker om det der, ofte. Overterningen og alt. Men vi vet jo at 1. juni er vanskelig. Vi er jo 100% klar over det, alle sammen. Men det er jo selvfølgelig alltid et lite håp om at det skal være helt Texas bonanza da. Men det skjer jo aldri, for det er kaldt i elven.
Mm.
Det er ofte sånn at storinnsiger fisk ikke har kommet.
Ja.
Du vet alle disse tingene. Men så er det jo overtenningen som slår inn, og det er jo ofte som alle naturopplevelser man har, sant? Og så har man en, på en måte, jeg tror vi bare er rett og slett ikke så veldig realistiske. Så 1. juni, da, hvis du skal liksom, hvis det er ikke den store euforiens dag, så er det vel kanskje selvransakelsesdagen da, for de fleste, for det er jo svært sjeldent at det blir helt sinnssykt.
Ja.
Det er jo, det skjer jo nesten aldri.
Og jeg tror at for det meste av sånn litt sånn tålmodighetskrevende friluftsaktiviteter, litt sånn som å dra på langtur og sånne ting, altså det der med å klare å ha selektiv hukommelse er en veldig viktig egenskap. At du liksom klarer å huske det som er svært, og så må du på en måte glemme det der fra hvert år til det neste for å orke å gå på nytt, tenker jeg.
Ja, er vi der? Jeg tror jeg er helt motsatt på det. Jeg tror at... hvis du, det er ikke for å liksom brenne ned alt her, men jeg er litt der at hvis du vet, altså 1. juni er krevende, og skal du få laks 1. juni, da handler det på en måte om å jobbe, det handler om å kaste, det handler om å bli kald på pungen, og det er hele den prosessen der, men det er jo sjeldent veldig bra, men så kommer du ut i Sankt Hans, sant, og så får du en regnskyld. Og det, hvis folk hadde hatt den driven som de har 1. juni, da de hadde fått så mye fisk, vet du. Sånn? Men da har vi liksom fått roen, vi har fått noen fisk, vi tar det lugnt, sant? Men da tenker vi sånn, hvis vi ser, det er jo ikke bare det å få laks som er viktig, da, men det er jo greia å få oppleve det når det er sånn virkelig bra.
Nei, det er jo det
som driver. Jeg tenker hvis du ikke har selektiv hukommelse, hvis du husker akkurat det du skal, så er det de dagene du ikke sover. Hvor mye har vi sovet nå?
Jeg sover masse, jeg.
Du sover masse, ja.
Ja, men jeg jo litt der at jeg har jo rundt 30 nå, så jeg begynner å bli gammel. Så jeg kjenner litt på at før så var det sånn at du fikk ikke... Fisket du 1., 2., 3., 4., 5. juni. Og så har du fortsatt denne samme driven. Nå, etter første sveipet her I Reima, så var det liksom... Det var sånn det var.
Men jeg pratet med Øystein Aas I en episode for I fjor, og han sa jo tvert imot at det var etter han hadde vært småbarnsfar at han ble virkelig effektiv på laksefiske, for han, da var han så utrolig vant til å fungere på fryktelig lite søvn. At det var da han begynte å komme seg opp klokka 4 og ta morrafisk og sånn. Det var først etter at han hadde fått unger. Da, at,
jeg føler at min bror aldri har sovet mer enn han har gjort nei, etter han ble far,
jeg. Jeg har jo en tre måneder, en jente på 3 måneder nå, og nå jeg har aldri sovet så mye fra 1. til 3. juni, det tror jeg ikke. Funnet roen.
Funnet roen, rett og slett. Funnet roen. Nei, men fungerer på lite søvn, ikke det lystbetonte?
Jo, det til en viss grad. Gamle turkompisen min, Bengt Rotmo, bruker alltid å si at når du våkner, liksom, han var veldig strid på at du alltid skulle sove partall timer, da. At vi, for at du mye trøttere sånn, I oddetals timer når du står opp I følge han. Og så skal du, når du våkner og må opp, så skal du kjenne på at nå kjenner du virkelig at du lever.
Ja.
Og liksom, det verker I kroppen og gjør vondt. Å stå opp, så skal du bare kjenne på det. Nå kjenner du at du lever.
Det var så fin ut, den interessen vår. Ja.
Men jeg har fått mer og mer drive enn juli I august, egentlig.
Mm.
Og så har jeg litt mer at jeg har fått mer tenning på sjøet også. Så junifiske kult, og det litt sånn nostalgi I forhold til det vi har holdt på med I Naustdalia I år, og I Lærdal for så vidt, og I andre elver. Men jeg har litt den roen at ja, det blir kult I juli og august.
Men det jo litt spesielt å være I Rauma da. Nå ja. Det åpnet for helt ordinært vanlig fiske. Du kan kjøpe fiskekort og ta seg ned I Rauma og fiske, og det vel omtrent første gang på 40 år.
Ja, det jo helt sprøtt, og det jo litt derfor man her på åpningen. Det jo ikke fordi at Rauma en tidlig elv, og det mest laks 1. juni. Vi har jo til og med sett støvinger I går. Det ble jo tatt en støving, så det jo veldig tidlig. Men det jo for lov å være med på dette her da. Det ble jo skutt opp litt fyrverkeri klokken 12 her, 1. juni, og... Det jo stas for hele det stas for hele laks I Norge egentlig.
Ja, og det jo en suksesshistorie. Ja, visste det. Og så
ja, for de som ikke vet altså Rauma som elv var rammet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, en av de første elvene som fikk det og har I praksis vært fisketom siden tidlig 80-tall.
Mm.
Og har gått gjennom rotenonbehandling
tre ganger vel, sant?
Tre ganger. Ja. Og endelig suksessfullt og parasitten borte og laksen tilbake, og du kan stå og titte opp på både Trollveggen og Romstadsjorden mens du fisker laks.
Det kjenner jeg på når jeg står her nå, da. Sånn I forhold til, altså, vi vet jo, jeg tenker vi vet alt, vi vet disse tingene som du sier nå, og så vet vi litt om, vi vet litt for lite om elven siden 40 år siden, men vi vet jo at det en Sankt Hans på en måte merkedagen her, på samme måte som det I Naustdal, sant? Men den vi kanskje enda senere enn Naustdal, og dette vet vi jo. Så da det jo bare å ta naturen for det den da. Og I forhold til å stå opp om morgenen, det kan jo være tungt det, men du vet jo hva du får, sant? Så når solen liksom begynner å jobbe seg rundt hornet, du får jo en hel, altså, aspektet der I laksefisket, det jo egentlig nok. Det jo helt spinnvilt der om morgenen.
Det jo fantastisk det å være ute på andre tider av døgnet enn det du normalt, altså bare den, å få være ute om sommernatta, og her det jo freding ja,
den
natta.
Den litt kjip nå I disse dagene her med 25 grader, og vi sitter I skyggen, uten klær og spiller en podcast nå liksom. Det kjipt å ikke få det kjipt å ikke få det nattfiske da, men det jo en fredning og det tenker jeg det skulle vi både se verdien I at man ønsker å begynne forsiktig og de tingene der sant? Men jo, det en stor verdi men sånn, altså, de nettene I juni sommernettene I juni nå, de jo ren magi, tenker jeg for det jo lys, du kan fiske hele natten hvis du har muligheten til det du, altså, det jo da du ser naturen, for det en virkelighet, tenker jeg da kontra midt på dagen, så da det ofte litt roligere. Men,
Når jeg tenker junifiske, så tenker jeg Nausta 2007, det året når det var så spinnvilt mye tært. Husker du det?
Ja, det husker jeg.
Da var det 20 tropenatt, to dager på rad, og så var det bare I denne hølen som vi fisket inn fra vi var pittesmål. Så var det bare blinkt I hele hølen, og så var det t-skjorte, og det var lugging, og det var helt bolans. Jeg tror Anders hadde noen makker tak og sikkert oppi
det. Ja, det ble jobbet godt med makken. Det var I 2007, ja, det var rett før vi sluttet med den.
Ja,
jeg tror det.
Ja. Det jeg tenker på når jeg tenker junifiske. Og det jo det, de nettene som helt magiske.
Jeg tenker jo på Tana-vassdraget midt I juni med snø langs elva og snø I lufta og høl I vaderne på kneet. Som du ikke merket om høsten fordi det var lite vann og vannet var varmt.
Og dårlige lisser, så de ryker når du skal stramme til.
Ja, det vil ikke se bort fra det heller. Det, men fint det
også. Det var god lisser I dag da.
I dag var det
gode lisser. Ja, mine sko.
men der også, når du da får vær der, og opplever faktisk at I løpet av den uka du ligger der, så kommer sommeren. Ja, det blir grønt, og der det jo virkelig lyst døgnet rundt. Mm. Så det supert.
Jeg vet ikke, jeg har tatt oss opp nord I siste da. Jeg tatt oss opp I fjor.
Ja, skikkelig nord.
Hva du tenker på som nord?
Ja, den kanskje ufin. Vi var jo, jeg var jo for så vidt I Alta I fjor da.
Så det jo ganske bra. Det
ganske bra. Ganske, tenker jeg om å kvalle, men Nordland nå tenker jeg I nord.
Ja.
Jo, det nord, men vi fikk jo apropos reality check, da vi bare skulle ta en svipp fra Beieren og så opp til Reisa. Husker du det?
I 2011.
Men det ikke mulig å kjøpe tur med Bjørnar, for han, apropos eufori da, og 1. juni, så tror jeg Bjørnar en større eufori når det handler om nye vassdrag.
Ja, det har jeg.
Ja, betydelig mer enn han har natt til 1. juni. For han klarer ikke å kjøre forbi et vassdrag. Uansett hvor lite det, så skal han fiske det. Eller han skal sjekke, han skal filme, han skal må se, og det jo, jeg digger jo det da. Men det husker jeg veldig godt når vi kjørte fra Beian.
2011.
Ja, 2011
når vi hadde den Alta, ja.
Bomseturen vår fra Bergen til Alta. Da kubbet han når vi kjørte fra Beian. Og da bare trødde jeg på gassen.
Kommer det forbi flest mulig?
Ja, det var forbi flest mulig sånne små vassdrag på veien opp der, og da hadde jeg en tanke om at
jeg hadde jo notert på det kartet vi hadde kjøpt oss på butikken, at det her,
der må vi stoppe. Jeg var, banket var rett Eibjell, var jeg. Sidel betalt da.
Stemmer.
Ja, skulle fiske storlaks der da.
Våknet jeg, så var vi kjørt forbi alle gode elvene, så jeg hadde ringet ut. Sjanseløst.
Ja. I fjor så fisket jeg laks både I Mandalselva og I Sandfjordelva, som renner ut helt lengst nord på Nordkinn.
Det fint.
Så det var fin spennvidde.
Men var det for å gjøre det, eller var det tilfeldig?
Litt tilfeldig, jeg tenkte på det etterpå, liksom. At, ja. Det, sånn, det her var en ganske grei spennvidde.
Mm. Ja, den fin, da.
Mandalselva var forresten veldig fin.
Ja, Mandalselva jo fin.
Ja.
Vi er for dårlige. Vi er dårligere I sør enn vi I nord.
Jeg pleier å si at jeg har ikke fisket sør for Uskedalen, men det feil, for jeg har fisket I Suldalen. Jeg har ikke fisket sør for Suldalen. Mm. Altså, uten hvis du tenker på, hvis du går rundt den kneken og kommer opp igjen til mot Oslo, der har jeg fisket I Store Elva, I Larvik. Mm. Men jeg har ikke fisket nede I...
Nei, det anbefales. Ja. Det var og der var helt sært å stå der I juni, og det full sommer, og eiketrær. Jeg måtte jo snakke om eik, og så begynner jeg å tenke sånn, vet jeg hvordan eik ser ut?
Vet hvordan det smaker når du går på laksefiske? Ja, men jeg enig med deg.
Ja, sånn, jeg er oppvokst I fjellbygd på Østland, og bodde I Trøndelag og Finnmark. Så jeg sånn, jeg aldri... Kan ikke ha noe minne om å ha sett noe eik
Jeg har ikke sett eik før
Nei, så det var
Mandal, jeg tenker litt sånn Det jo ikke hummuselv, men det litt sånn skjær igjen, ikke det?
Litt grann,
ja Litt sånn knekken og sånt
men veldig bra riflingfiske
Ja,
ja det jo, Sier dem
Det jo en av de store, det der, Mandal altså,
ja.
Det jo,
ja, de har fått litt fisk da nå
Ja, veldig, veldig bra Nå prater vi oss veldig bort da, men dere hadde jo sånn med å starte på I elv som har hatt gyrodactylus, så hadde jo dere noen fantastiske opplevelser I Lærdal da den åpna.
Mm. Ja, det var jo spinnvilt. Det var galskap.
Det jo litt det man... Vi kan ikke slippe Rauma helt heller, sant? Men det jo litt det samme som skjedde I Lærdal. Da. Det var jo en lang prosess. Det var jo siden 97, og så åpnet de vel I 2013 da. Så det jo 15 år der og sånt. Så det jo, de hadde jo forsovet noe kjøret fiske Men man merket at det var på en måte samme stemning der Den første året de skulle åpne
Virkelig.
Der begynte de litt roligere med at de hadde senere åpninger
ja, som jeg, Der var jeg god
Der var Anders veldig god Grunnen til at vi endte opp på Eri I Lærdal I 2012, 13 og 14 Var jo at Anders hadde sett med noen gytefisktall fra gamle dager
Jeg satt og leste, ja, det gjorde jeg faktisk, jeg satt og leste det jeg fant av gytefisktellinger, I forhold til hvor det stod mest fisk. Og så lagde jeg meg en sånn prioritert sånn Excel-liste da. Og så bare begynte jeg å ringe. Og så plutselig, jeg vet ikke hvordan det skjedde da, men han på Eri, han greide å lire av seg. Ja, nei, åpningen det ingen som har tatt den da. Eller han sa sånn, åpningen har ikke vi solgt. Jeg vet ikke om han hadde solgt så mye da. Men Så jeg bare før jeg spurt, det veldig folkelig da, men før jeg spurt om pris eller noe, så bare vi tar med. Men det var jo heldigvis når det var litt folkelig pris der.
Ja. Ja.
Men da åpnet det jo 5. juli, og det regnet jo noe så sinnssykt fra Sankt Hans og ut. Så det var jo monsterflaum.
Men vi visste jo ikke det. Vi kom da. Flott elv.
Flott elv. Det jo største jeg har aldri fisket lær, altså store. Jeg må ikke gjøre det igjen heller da. Men vi hadde ikke peiling på elven, hvordan det var. Vi hadde ikke, altså, vi hadde ikke snøring, aldri vært der før. Sinnssyk vannstand. Ja, han har vært der. Vi har jo for så vidt vært helt oppe i det der en gang, mens han var stengt. Men det var det bare, altså det var noen sånne forhold som, det akkurat de dagene der, det sånne forhold som du drømmer om. Da, men da var det eufori.
Da
hadde vi tenning. Da hadde vi virkelig tenning. Men da...
2012-13, nei, det, ja. Det har ødelagt meg. Det. Ja, det derfor jeg kan sitte her nå og ta det helt med ro.
Ja, jeg tror det, egentlig det, ja. Men ja, da fikk, det var liksom, vi fikk så mye laks, det var helt latt av det.
Ja, for det var liksom flere store laks på første runden over...
Det var helt meningsløst. Ja. Altså, det var helt latt av det.
Det var helt spinnvitt, jeg kan ikke forklare det. Men de der filmene som vi har lagd, det jo vanskelig å lage laksefilmer og laks-action, for det jo veldig sjelden action. Men der var det jo...
Det ikke sant.
Jo, men hvis jeg skal stå og filme den greia med i 4 dager, det jo litt sent.
Jeg får få tak?
Ja.
Ja, det kan du prøve, hvis du vil, men det ikke noe, det ikke vits å bruke tid på. Det vanskelig, ja. Men når du får de der, når du treffer på de der, altså, for det jo, hvor mange tak hadde ikke vi på tape når vi var ferdig med det der, ja, for det var jo på en måte, her en fisk, her smeller det, liksom. Det bare garanti. Så det var helt sjukt. Først, det var vel på...
Vi kom der, når vi ankom stedet på Eri Ekornbu, så hadde ikke vi peiling, det var mye vann, og så kom det han av grunneierne. Og så plutselig begynte han å preke om en som hadde dykket. Nei, fett det dykke, og så begynte han å legge ut tall da, hvor mye fisk som stod der.
Ja, jeg lød, det var 250 fisk som stod i den der Per.
Jo, jo.
10 kilos alt sammen. Ja, ja. Det var jo helt, helt latterlig. Og vi hadde ikke snøring, så det er jo mye med det. Altså, det å kunne være med i anadrom for en stund siden. Altså, da snakket vi litt sånn teknisk, veldig smalt. Men det å kunne høler og vassdrag, det er utrolig mye å si, sant? For ja, ja. Du klarer å lese noe, men du klarer ikke å lese alt. Vi hadde jo ikke snøring. Men det, altså det sprutet jo opp fisk. De synes at 2013 var helt spinnvilt.
Ja, og så fikk man jo samtidig litt sånn smaken på reetablering i Bolstad samme året. Ja. Og også.
Mm.
Og så bare begynte å renne opp 10 kilo. Det var første år jeg fikk 10 kilo, så var jeg i 2012. Og så knakk over den kneken der, og så begynte det bare å renne. Renne inn, det var ikke bra.
Nei, det var ikke det helt. For Voss og Bolstad også er jo altså reetablert... Reetablerte stammer, det jo spesielt å fiske på. Det jo nostalgi i det da. Men,
ja, og så stammer som har vært helt nede, men, ja. Men den kommer tilbake igjen.
Ja.
De får jo denne boosten at man skal, ja, at det produseres i kar og på klekkeri, og så gjør man gjerne det ekstra, og kanskje sleper ut i tillegg, så kommer du jo unaturlig gå seg inn i mye fisk tilbake. Og det skjedde jo i begge de vassdragene i de årene, så da fikk man oppleve kanskje smakebitter på det som far og bestefar snakket om på 70-tallet.
Mhm.
Ja.
Og det jo litt sprøtt å tenke på.
Det som sprøtt er at når du forklarer det, så snakker du om unaturlig høy mengde fisk tilbake igjen.
Ja,
det jo, jo. Det er sånn i forhold til hvor vi har kommet, liksom. Sant? Altså, da når vi virkelig, altså, naturen trenger så mye drahjelp, og når vi gjør det og får oppleve dette her. For det her er jo sånn som de opplevde ofte. Du snakker om sykt fiske, Naustdal, på Flaum etter Sankt Hans på 70-tallet.
Ja.
Fikk jo 50 fisk om dagen, en mann, liksom. Og gikk det med makk langs landet og bare... Det er helt sykt.
Mengdene,
sant? Mm. Og
ikke minst i Rauma. Ja. Mengder. Ja. Dette er jo en av de store på Vestlandet.
Ja, ja.
Som vestlænger, så vi er på en måte fornøyd hvis vassdraget bikker 4,7 kilometer. Da er det jo stort vassdrag, og her snakker vi jo 40.
Mm.
Så det er mange grunner og engasjerte oppover dalen her. Og de har vi jo møtt i dagen her. Både de første generasjonen som aldri har opplevd laksefiske her, en av de valene vi fisker på nå er jo en relativt ny generasjon som er 30 år. De vet ikke, de har ikke opplevd dette før. De vet ikke hva det innebærer.
Jeg synes det var en veldig fin symbolikk i at de da fikk et barn.
Ja,
første juni på åpningsdagen. Det er da en som da faktisk er vokst opp med laksefiske i elva hele sin levetid.
Hele livet.
Hele livet, to dager.
Det er bare å notere seg faktisk.
Men de filmene som dere slapp, sånn som fra Lærdal og den fasen der, var liksom der det dere begynte med å produsere video?
Nei, det ikke riktig. Nei. Første som du liksom lagde, det Bjørnar som laget, dere produserte video. Jeg fisker jo bare, jeg. Altså, det jo en dynamikk mellom oss når han var alpinist, sant? Det jo de årene jeg har fisket desidert mest. Virkelig mye. Og så har det vært en sånn skadefryd involvert der på det da, fra min side. Jeg skal være ærlig på det. Men det Bjørnar som redigerer. Første du virkelig redigerte, det var jo når vi var på Grønland.
Grønland 2007.
Ja. 2007 var vi på Grønland. Jeg hadde perm fra militæret for å reste Grønland. Det skal jo være helt strålende. Vi har fisket røye.
Det var siste året på ungdomsskolen. Jeg skulle begynne på skigymnas på Geilo i alpinkarrieren. Og pappa hadde jo booket, det var jo pappa sitt show dette. Han og onkel som hadde booket Grønland. Og jeg kom 5 dager for sent til NTG på Geilo. Og pappa hadde dobbeltbooket litt. Så vi var der en uke på Grønland. Vi er oppe i ikke nærheten av, vet ikke hva vassdraget het. Men det var i hvert fall også en litt sånn opplevelse man behagelig sitter igjen med. En urørt dal. Hvor mye fisk kan det være i et vassdrag som vi ikke har tuklet med?
Ja.
Og ikke minst sjørøyene som bare spruter opp i isvatten.
Det var, ja, i noen sånne sinnssyke mengder. Ja.
Grønland er fantastisk også.
Ja. Ja, men det er jo litt sånn, for å sette ting i perspektiv, hvis vi snakker liksom om fiske, sant? Det er jo ingen av oss som har lyst til å rykke fisk på noen slags måte, og det skjer jo, det kan skje i Norge også, på laks, hvis vi fisker med tunge liner og så videre, med flue, men det skjer ikke så veldig ofte. Det gikk et jordras der, så det ble helt sånn leiregreier første dagen vi kom.
Ja, stemmer.
Så det var helt sånn svart. Og det sto ikke mye fisk, men du så ikke de. Og så far hadde med seg en synkeline, husker jeg. Den stjal jeg. Og så, for du måtte ned, sant? Så da var det liksom, i det du hører på synkeline, så begynte du å få litt fisk. Og så tenkte jeg, enda lengre ned, så fisket med synkeline og spittager foran fluen. Men det måtte du bare gi oss med. Vi krøkte så mye fisk.
Ja, det gikk ikke.
Altså, det gikk ikke an. For det sto så syke mengder. Og det jo, tenk tilbake en urørt der borte. Tenk lakseoppgangen her i fjøen, liksom. Altså, det var jo sånn det var.
Ja. Men det, sånn med Grønland, altså, det er jo fiskere, eller fluefiskere, kjøper seg jo gjerne en sånn ferdig pakke når man skal til Grønland. Men det er faktisk ganske enkelt å fikse selv.
Ja, jeg skulle til å si det.
Flybillett kan slussvak, og videre til sånne småplasser. Du kan ta lokalbåt rundt omkring, og det er jo røye på de utroligste plasser. Stor røye på 2, 3, 4 kilo i bittesmå bekker. Men ta med blytunge fluesnører.
Ja.
Første gangen hadde jeg kun med flyt, andre gangen kjøpte jeg en sånn der blyfortom som jeg kom ned med.
Ja, nei, vi skal ikke til å si det, for det er vel det er alltid veldig statlig, så det er vel 500 kroner for årskott eller ikke noe sånt?
Ja, noe sånt. Det er vel noen elver som er begrenset. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det er, men det er i hvert fall plasser det. Og du kan bare gå på fjelltur, som i Norge, det er jo veldig sånn vidde-terreng.
Vi hadde jo, vi ble sluppet av i utløpet av en elve, så gikk vi opp.
Det er fett.
Med bestefar og familien og fullpakke og god stemning. Og,
ja, det var gøy. Det bør vi gjøre igjen.
Ja, det har vi snakket om i 10 år.
Og gjør det igjen,
ja.
Men det var første filmtur. Og så fikk vi litt blod på tann. Eller jeg fikk det. Og så i 2009 så hadde vi noe som heter Boms på Vestlandet. Og det her er alt dette. Det bør jo lages ferdig, vet du. Vi har jo så mye kult. Men det som virkelig bør gjøres noe med er Bergen Alta, som vi var innom i sted i 2011. Da vi kjørte fra Bergen, og selvfølgelig, som vi sa i sted, jeg skulle fiske alle vassdrag på vei opp.
Men jeg skulle i de store.
Ja, og der målet var alt da, for da hadde vi fått oss kort i Raipas da med far.
Den er veldig fin.
I august.
Første gang jeg noen gang har søkt. Eneste gangen. Første eneste gang jeg har søkt.
Ja, den er fin.
Det
kort.
Den er stygg. Skal ha litt flaks.
Ja, den er kjempestygg.
Jeg har fisket alt da, en studiekompis som inviterte alle til å være med og fiske alt da. De fleste skjønte jo ikke verdien av det den ble invitert til, men det gjorde jeg. Så jeg kom oppover og fisket barilla i Sandia-zonen 2 døgn. Eller, du vil si, altså, jeg var jo da kompisen til sønnen til han som hadde fikset et kort til en fyr fra Oslo. Så i den grad jeg sto på lista, så var jeg nummer 7 eller 8, for du fisker jo bare en om gangen på det kortet der. Så jeg slapp til sånn 1,5-2 timer den andre natta, og fikk min første laks da, på flue i Sandia-zonen.
Strålende. Jeg var jo heldig nok til å være i Sautso i fjor. Ja, 3 dager i Sautso. Det er jo helt sykt.
Jeg fikk ikke den inviten. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg mistet i posten og alt.
livet kan være knallhardt og
livet kan være brutalt.
Jeg tipper jeg var i en 20-årig-elve, da. Jeg tipper jeg var fornøyd.
Du, det var faktisk konkurranse, det. Det la du ut på Instagram, tror jeg. Eoland vs. Alta.
Ja, stemmer. Jeg var i Eoland. Jeg var fornøyd med det.
Kjekt. Men etter hvert altså, så har jo også de filmjobben tatt en litt annen retning da, altså at dere har jo laget TV-program blant annet, som har fokus på mer enn på en måte, bare fiskeopplevelsen.
Ja, vi har jo begynt jo, det jo Brødrene og Gruvefjorden du siktet til der, det var jo et prosjekt som ble startet av at vi fisker jo det vassdraget som ligger nærmest der det planlagt et gruvedeponi i Førdefjorden, og det jo Naustdal. Så vi hadde jo en personlig historie der ganske tidlig, og så var det noe som trigget til at vi skulle grave litt i det da. Og da begynte vi rett og slett å intervjue folk og ha fokus på det mens vi fisket også da, og prøve liksom å fortelle den historien. Og det utviklet seg i et år og ble endt opp.
Det begynte jo veldig, for jeg bor jo der, sant? Altså jeg har jo flyttet opp der. Så det begynte jo egentlig veldig enkelt, husker jeg. Vi satt på terrassen hjemme, og så, altså det med sånn fantastisk flott utsikt til Førdefjorden og så videre, så preket vi litt om det. Så det var jo tanken at vi skulle lage en sånn der 10-minutts Facebook-greie.
Ja, for å skape engasjement, ja.
For å liksom lage litt blest om dette her, for det er jo ingen som, altså, det har jo vært en del i media, men det er jo ingen som virkelig har satt seg inn i hva som skal skje, sant? Så det begynte jo med det, og det var jo du som holdt på. Og så bare så vi, eller jeg bruker vi, jeg, deg sikkert, men at det fortjener så mye mer da. Og da begynte prosessen. Og den prosessen har vært, den har vært for så vidt artig den, men egentlig blir tung også.
Ja.
Jo mer du finner ut om det prosjektet der, jo verre blir det jo, egentlig. Men, og det tenker jeg litt sånn som vi har gjort, det er jo, alt er jo prosesser. Altså når vi begynte med dette, så var det kun good vibes og god feeling, og vi ute og koser oss og nytter naturen, men vi har jo over tid, og det jo, jeg skal ikke claim hva som utslagsgivende grunn for at du ga det på ski da, men vi har jo utviklet oss nå over tid til å bli ekstremt miljøbevisste da. Og bevisste av ikke, det å bruke naturen, men hvordan man kan nytte naturen uten at naturen har det verre etterpå på en måte. Så det har blitt en sånn driver for oss begge da, uansett hva vi driver med. Og den kommer kanskje virkelig frem når vi begynte med det der prosjektet der da.
Men sånn filmfaglig, altså prosjektet og det som skal skje der er jo ene ting, men sånn for oss som hadde laget YouTube-underholdning og bare good vibes andre sider, så var det jo ganske stas å få det der til. Da. Det var jo, begynte jo på, jeg husker første notatene var på en serviett i, før, altså på, i der som Anders bor, og så ble det til beste sendetid på NRK, så det var jo kult. Og så gir det jo gnist til å gjøre andre lignende prosjekt, ikke minst det vi holder på med nå, et prosjekt om kjøret som kanskje folk har sett når dette slippes, det vet jeg ikke.
Det vet ikke, jeg vet ikke heller, men det kan godt være. Men det sier jo på en måte litt om, det satt jo litt sånn lenger unna, eller litt unna her, og snakket med Stein P. Åsheim om det, om å skrive om tur, da. Og liksom, på en måte, altså, er vi på en måte bare en sånn der kvise på en luksussivilisasjonsrumpe vi som driver med det her, og liksom hva slags verdi er det egentlig er det man driver med som formidler av naturopplevelser, men jeg tenker jo at liksom den reisa deres er jo sånn ganske fint symbol på altså det at du starter som laksefisker, og så får du en interesse for arten som sådan, livsmiljøet. Og det sier jo kanskje også noe om hva de enkle good vibes fiskefilmene, hva slags funksjon de også har da. De trigger noe som kan utvides videre.
Jeg tenker, vi er jo mennesker alle sammen, og mennesker som art er jo ganske enkle, så vi tar jo vare på det vi bryr oss om. Og det tenker jeg ofte på når vi gjør de tingene som vi gjør. Og så er det jo selvfølgelig synd at det er sånn. Men i dagens samfunn med alt som skjer rundt oss, og all informasjon som kommer, og altså det... Det er mye å forvente da, at alle skal kunne masse om dette. Men jeg tror det er viktig da. Jeg tror det er ekstremt viktig at mange formidler natur da. Og det har jo blitt, altså sosiale medier hjelper jo der, på en måte. Sant? Men tveget sverd. Jeg får kjeft relativt ofte for det jeg fisker uten kamera.
Ja.
Det skjer.
Ok.
Ja, nei, for altså, det er tveget sverd. For det, altså, det blir alltid, igjen da, hvorfor er vi... Hvorfor er vi fisker? Hvorfor gjør vi ting? Sant? Er det for å liksom få noe kult på film? Eller er det fordi at man har lyst til å være ute? Sant? Og jeg kjenner at jeg har brukt ekstremt mye tid. Vi snakker om reetablert og Vastrøy. Jeg har brukt ekstremt mye tid i Voss og Bolstad. Fra det jeg ble åpnet opp igjen. Jeg har brukt ufattelig mange dager bodde i telt oppe i Voss. Mm. Gjorde studietiden min og pendlet på skole liksom. Så det helt latterlig. Men det å kunne gå en morgen nå for meg. Bare droppe kamera, bare kose meg og hive telefonen I skogen. Det
Ja,
det jeg kjenner virkelig på det altså.
I forhold til det der med verdiene, det vi driver med, kunnskap, det blir jo engasjement veldig ofte. Og så har jeg jo en, det leste faktisk sitat av en forsker som det, det var jo vel en studie på catch and release på fisk I for så vidt tropiske farvann. Og hun oppsummerte veldig fint at individene, for individene sin del, så det jo mye bedre å ikke bli fanget og sluppe ut igjen. Men den verdien som de skaper for de menneskene som opplever det, blir til interesse og til folk som har lyst til å ta vare på naturen. Og det tenker jeg viktig. Så. Det jo en veldig klisjé å si, men det jo vår reise også. Vi har blitt glad I laksen I Naustdal, og så har vi blitt glad I laksen, og så har vi blitt glad I sjøørreten, og så har vi blitt glad I fjorden, og så eskalerer det jo. Mm.
Og så har dere jo to fine sånn YouTube-videoer om to gudinner, som de kaller det.
Ja.
Fortell.
Vi har, det begynte med Vosso, eller? Begynte det med Naustdal? Det begynte vel med Vosso-gudinen. Det jo en holaks, dette her, gudinen. Og det var vel så enkelt som at I Vosso så har man jo, tagger man jo fisker man fanger, enten det I fjordsystemet på forskningsnot, eller oppe I vassdraget. Så fikk jo Anders en fisk som hadde en tagg I seg. Og da kan man jo begynne å tenke og spore tilbake og finne ut, oi, hvor har denne fisken vært før? For når man får en laks I et vassdrag, så det jo veldig lett å distansere seg fra reisen han har hatt. Han klekker jo I grusen, kanskje 30-40 kilometer opp I Rauma, og så skal han I en annen verdensdel, og så skal han jo tilbake, og gjerne ut igjen, og så tilbake. Og det blir jo, man tenker jo ikke på det. Men når vi fikk de teggene, og I tillegg fikk noen skjellprøver, så fikk vi jo faktisk se hva disse, begge disse fiskene har vært med på da.
Mm. Helt spinnvilt, og det fokuset på det jo altså vi kan si mye som Bjørnar var inne på når vi får til catch and release og så videre, sant? Men viktigheten av, og det gjelder med alt vi driver og forvalter viktigheten av å vare på de viktige individene, den jo større nå enn noen gang, tenker jeg og det jo sånn som dette med flergangsytere som, altså en gudinne jo en flergangsyter for å si det rett ut, altså en hovfisk som en flergangsyter viktigheten av de I vassdrag jo enorm. Og det vet vi. Så altså når vi, når jeg fikk den oppe på Seimsosen I Vosso, så var jo teggen var, altså man, du så det var en gammel fisk da.
Grønnske på teggen.
Ja, og vi, har begynt å lære oss litt om dette. Men dette jo sånn som så når vi begynte å fiske, altså 10 år siden, når vi fisket mye, eller når vi var I Lærdal og fisket, så fikk masse fisk. Flinke fiskere, ja da, men vi hadde jo egentlig ikke snøring.
Nei, nei.
På laks og laksen som både individ og art altså, det jo en læringsprosess sånn. Og det med gudinne jo vi har jo begynt å bruke det begrepet prøve å gjøre det litt sånn enkelt og folkelig for det sitter utrolig mye informasjon det masse forskere som visste når vi var I Lærdal at mye om masse
ja.
Men vi hadde jo ikke den informasjonen men sånn som når du får da en fisk med grønske på teggen så begynner du skjønner det ganske, du skjønner ganske fort at dette her dette ikke første gang og den Altså, den fisken har jo blitt, altså, den har blitt slept ut fjorden.
Mm.
Den har blitt fanget I fjorden.
Mm.
Blitt fanget I elven. Altså, den jo liksom, har jo vært med på alt, da.
Ja, ja. Mm. Og så har du Naustdalgudinen, som kanskje enda kulere, I den forstand at den var en vild fisk, mest sannsynlig. Ja, det vet man jo ikke 100%, men I forhold til kjælpålen, så ser det ut som han var to eller tre år I elven.
Ja, han var vild, det vet vi 100%, men ja, det kan hende at...
ble satt ut som yngre.
Det kan
ha skjedd. Det kan ha skjedd, men det veldig liten sannsynlighet.
Ja,
det Uansett så det en fisk som har vokst opp I elven, og så har han gått ut, og så har han kommet tilbake til Naustdal I Førdefjorden.
Etter 2 år.
Etter 2 år. Ja. Og så så han en indrebø-flue som Anders har bunnet, og så beit han på den. Og så var det et stamfiske.
Det riktig.
Og så blir han flyttet opp I et kar, og så blir han flyttet over lakseførende strekning I Naustdal. For å rett og slett benytte seg av det arealet til altså lakseproduksjon. Da. Det noe man gjør I stedet for å sette ut rogn og yngel. Det blir da en mer naturlig produksjon.
Mm.
I vassdrag som har gytebestandsmålet sitt i hovedvassdraget, sånn, så gjør man det for å på en måte øke produksjonsavgjørende, for å si det rett ut. Sånn. Men det jo en prosess med den fisken, altså. Den blir jo tagget da, altså blir den testet, så vi vet at det 100% rent. Og så har den faktisk blitt flyttet ut I en fjord.
Ja.
Fordi at det går sopp på dem hvis de står I karene.
Ja.
Sånn, og så står prosessen I gang, så flytter vi det inn igjen og så opp der. Og så kan du fortsette nå.
Ja, og ja. Så har jo den da funnet en make oppi over fossen I Naustdal. Og så det ser vi også på kjellet at hun har gravd. Det en hovfisk. Du ser på kjellet at han har gitt.
Mm.
Og så har han gått tilbake ned I fossene som ganske mange har stilt spørsmålstegn om de overlever da. Ja, vi flytter masse fisk over fossen, det bra, men...
Vi vet at det masse ung fisk der oppe, så ja. Vi vet at de gyter, men hva skjer med dem, sant? Det vet vi jo ikke.
Dør de. Og så har jo denne her fisken gått ut igjen da. Mm. Ut I havet og beitet. Og hatt det sikkert tøft, for det jo en ganske heftig påkjenning å gyte over den vandringen. Og så kommer han tilbake...
To år etterpå.
Mm. Og beit på...
Samme fluen.
150 meter fra der for I gang å bli tatt.
Mm.
Og så vi jo den taggen. Jeg pleier å blande vår, så gud, 71-67.
71-67 Nøstad.
Nøstad, ja.
Det stemmer.
Så vi den, 71-67. Og så vi at det var tagg. Og da hadde vi akkurat lagt ut vår gudinn på Facebook dagen før. for at vi skulle ha fokus på gudinner I den sesongen. Og så jeg ned I hovedet denne.
Ja, det husker vi.
Det jo tagg. Hva dette
for? Ja, begynte vi å lure veldig. Og så begynte jeg å tenke da. Og jeg jobber I finans, jeg tall. Litt sånn klister gjerne. Så begynte jeg å tenke. Og så husker vi sa det I bilen på veien bort. Jeg tror vi brukte 71-serie. På fiskene våre, for vi lurte på kanskje vi hadde fått et annet vassdrag eller noe sånt. For det så få individer I Naustdal, så det var liksom ikke helt. Og så fant jeg en sånn her bok som jeg har, der vi har skrevet ned. Det kladdeboken som jeg brukte når vi, for det jo så mange, altså mange fiskere og masse tester og så videre. Så kladdeboken som jeg brukte da, skrev ned liksom lengde og så videre. Og fant den fisken I boken. På to år da, så har den vokst fra 84 til 93
centimeter. 3 centimeter.
Mm. Og så satt dere den ut igjen?
Satt den ut igjen. Så banket han opp fossen, og så var det en som fikk han på, var det Mack
eller Slug? Jeg fikk han på Mack oppe I Hovefoss. Ja,
fossen over.
Mm. Og det var, da jeg sjekket I ettertid vannstand da, fra vi satt han ut til han ble tatt. Og det har egentlig vært litt over det brandfakkel, det lokalbefolkningen sier at han kan vandre fossen på da. Så han har jo bare kostet opp,
ja.
Type med en gang.
Ja, hun har bare banket på. Så ble hun middag, hun oppe I dalen.
Ja, ja.
Det ble. Jeg husker, da jeg sjekket fangststatistikken, så ble den fisken veldig mye mindre på de få dagene som gikk fra du tok den til den ble tatt neste gang.
Ja, nå tror du prøver å provosere meg. Det tror ikke jeg I tilfellet. Men det lå på.
Han var halvannen sent I kortere.
Nei, ikke sant det, men kiloestimatet var gått fra 7-tallet til 6-tallet.
Ja, den fin. Ja, ja, en tynn slank gudinne. Vi dårlig suppe. Ja, ja. Dårlig, da. Men... Jeg skal kjøpe på meg at han var 10 cm kortere. Det gikk jeg ikke.
Han var litt kortere, men vi har jo alltid operert med... Nei, fra lærdagtiden så har vi operert med 10-ere, og 8-ere, og 5-ere.
Mm.
Og det liksom alt... En på 90, ja. Mellom 97 cm og 103 cm, det en 10-er.
Ja.
Og så har vi liksom klassifisert det nedover.
For det jo interessant at sånn etter man begynte med fang og slipp, så det veldig få lakser på 19,1 eller annet som blir registrert.
Mm. Det ikke så mange på 8,63.
Nei, men jeg så...
Nei, men 19,1 får ikke du noen, den 20, den.
Ja, det var det jeg mente, ja. når du slipper den igjen.
Ja, sånn, ja.
Det var
ja, ja.
Jan-Erik Granbåen, heter som fikk, som nå registrerte en på 19,1 som var slippet ut igjen.
122 senter. Nei, 120.
Ja, og det veldig ærlig, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Mm.
Fin,
ja. Jeg hadde scalet den litt opp.
Når du kommer I størrelsen her, så tenker jeg det går I prosenter. Men vi har jo det 10-ere, og så har vi 8-ere. Det sånn par 90 cm.
Og så har vi spesialisering.
Ja. Ja. Ja.
Det min spesialitet. Det sånn 2,5 kilo. Så det var bare, det kun det jeg fikk for å lære det. Så det var det spesialisering. Og så har vi vel sill. Det alt under...
Liten tert.
I Naustdal så får du terter på sånn 700 gram.
Mm.
Som bare biter, og så står de og rister på hodet. Det sill.
Ja.
Så vi har litt...
Er det noen begreper?
Uten at det har slått an helt, så har vi noen begreper.
Ja, det riktig det.
Men det jo litt interessant da, sånn som med de gudinnene der. Altså, du har veldig enkle midler. Altså, du har et fysisk merke som plassert liksom gjennom finna eller noe sånt, så sitter fast på fisken, og så har du skjellet, som da viser både hvor gammel fisken hvor lenge den var I elva, hvor lenge den var I sjøen, og så kan du også se om fisken har gitt. Det ganske fantastisk.
Ja, det helt, helt spinnvilt, egentlig.
Hva gøy det var, leste, var med når de leste kjærlighet til den Nevstadgudin på Norse LFI I Bergen. Og da var det jo, altså det jo han som anerkjent for kunne den beste, han Eirik Nordmann som sitter der da. Og da var det jo bare å begynne å telle da, den der, der og sånn. Jo, der han gitt, jeg så jo ingenting, sant? Men så zoomet han inn og viste det med, så var det helt tydelig skade I kjellet da. Ja, det Og så så han alder, så sa han, ja, han vokst mye første årene, vokst veldig lite etter gyting nummer 1 til 2. Så det jo helt, det dritkult.
Og I dag liksom det der veldig sånn, du putter skjellprøver I en sånn konvolutt og skriver på telefonnummeret ditt, og så får du tilbake en SMS fra liksom, ut på høsten eller ut på vinteren med liksom dataene for den fisken du har levert inn på. Det jo liksom sånn du tenker så selvfølgelig, men kunnskapen der jo ikke mer enn litt over 100 år gammel.
Nei. Men det kanskje ikke. Dette vi hører ut som du vet mye mer med også.
Nei, for det jo interessant, ikke sant, med vitenskap, at det ofte at et vitenskapsgjennombrudd skaper andre, og du måtte jo ha mikroskop ja. Før du kunne ja, ja. Oppdage det her. Og, eller, jeg leste om det var en nederlandsk tekstilhandler som pusset linser på fritida, og han brukte det for å sjekke kvaliteten da, på stoffet som han skulle kjøpe. Og så på natta så satt han da, og han klarte å lage mikroskop med opp til 500 ganger forstørrelse på 1600-tallet. Og studerte jo alt mulig rart da, og skrev om det. Deriblant så klart sæd, han oppdaget sædcellene, og han oppdaget mønstre I skjellet på fisken.
Tøft.
Og så ble det glemt.
Laks?
Nei, ikke laks, tror jeg.
Nei.
Og så var det på århundreskiftet mellom 1800- og 1900-tallet at de tok opp igjen det her, og de skjønte jo at det liksom sannsynligvis, altså så har du vintersoner, og du har sommersoner. Ja.
Tre ringer og åringer og hele pakken. Liksom,
ja, ja men du vet jo ikke. Nei. Altså, hvordan verifiserer du det der? Du må jo vite at det det du tror. Så de tok jo laksunger og plasserte i akvarium for å se, liksom, ettersom de ble eldre. Men så jo ikke det sånn da det jo I kontrollerte forhold, så de drev å fange masse laks I skjærgården utenfor Mandal, og så at jo lenger ut på sommer du kom, jo lenger unna kanten av skjellet var vintersona.
Ja.
Og så hadde de noen som var merket med sølvtråd I England, det var første sånn storskala merking av fisk.
Sølvtråd fin.
Ja, de hadde sølvtråd gjennom fisken, og fikk tilbake og kunne se liksom, ettersom de kom igjen at det her stemte. Og så var det gytemerke også, var jo sånn som de skjønte at det hadde med gyting å gjøre, men der måtte de finne ut at det var liksom 100% entydig at alle laks som har gytt får gytemerke.
Mm.
Så der så de vel på, tok skjellprøver av fisk utover høsten og så at skjellene blir, for det handlaks nå for gytemerke.
Ja, det vel fått til skader da, tror jeg.
Jeg tror det kanskje det at de, nå har jeg lest litteratur fra århundreskiftet der, så det kan jo hende liksom, fra tidlig 1900-tall, sånn at så lurte på om det kanskje rett og slett hadde blitt tæret bort liksom, når fisken ikke spiser eller noe sånt. Men, ja. Men det jo interessant at sånn, det et langt lærret å bleke, for hadde noen oppdaget et eller annet til å liksom, finne ut at sånn det, og så kan du begynne å bruke det.
Ja,
Riktig det. Og så handler det jo om at vi faktisk må begynne å bruke det du sa om formidling I sted, og akkurat angående det, sant? Dette jo informasjon som alle burde bruke.
Ja.
Det så viktige individer. Sant? Så alle burde kunne denne informasjonen. Sant? Men det jo en prosess da. Vi der kanskje om 20 år.
Ja. Det vel det jeg har tenkt meg mye til det, Gudin, jo at det settes jo spørsmålstegn om hvor vanlig det Men jeg har jo en feeling at det mye mer vanlig enn man tror. Og så hører man jo om verdensrekord I 18 I fjor med 50 gangs gyter.
Ja, men jeg så da var noen som sa at verdensrekorden ikke mye mer enn det, men ja, det. At det var 7 eller 8 ganger.
Men det jo ikke alle som har løpt på 10-15 I 100 meter, jo ikke verdensrekord.
Nei.
Det jo ganske mange som har gjort det. Så jeg tenker at det mye mer vanlig enn man tror, og det sikkert enkelte vassdrag som det kanskje veldig viktig å være sånn genetisk at man har gjort det flere ganger.
Ja, så at hundla, eller at laksen kommer tilbake og gyter flere ganger, men samtidig så så jeg at I det der boka Laks og laksefiske fra rundt 1920 eller der omkring, så beskriver han Knut Dahl at det veldig få fisk I sjøen med gytemerker, og de med to gytemerker ekstremt sjeldne. Han beskriver ikke fisk med mer enn to gytemerker. Og så tenker jeg at på den tiden så ble jo veldig mye av laksen I elvene fisket med garn og stengsel og sånn passive innretninger. Nå det jo i mye større grad at den blir tatt på sportsfiskeredskap og må ta et valg om å bite på. Kan det være at, at vi i dag så det større overlevelse til flergangsgyting av individer som ikke så villige til å bite på krok?
Den langt ute. Den langt ute. Jeg, det der sånne ting som jeg kanskje for dårlig av meg. Jeg ikke filosofisk nok anlagt til å begynne å kverne på det greiene. Jeg tenker i utgangspunktet at om en laks biter eller ikke, det tror jeg random pick, hvis jeg skal være helt ærlig.
Tror du det? Tror du ikke at det finnes individer, som individer som mer bitevillige enn andre?
Det skal ikke jeg si at jeg ikke tror at skjer, men jeg tror at som hver eneste laks ute her, den kan du få til å bite.
Ja, det tror jeg også, men la oss liksom bare dvele, la oss si at det for enkelhets skyld finnes to typer laks da, den hissige og den litt mer sånn sedate.
Jeg har tenkt litt på det, og hvis jeg tenker på det ofte at fisker man opp på de fiskene som tar, og hvis evolusjonen gjør jobben sin, så sitter man igjen med kanskje laks og kun tar skrombiller og eller ting som sære ting som kanskje reketakkelaksen svømmer fritt og koser seg nå og ikke tar flue. Jeg har vært litt i de barna.
Ja, for jeg er ikke i nærheten der. Jeg tror jeg bare er sprøyt altså.
Nei, men det var jo gjort et forsøk, det var jo gjort et, til og med et forsøk på sjøret i skjærgården på Sørlandet som så at de hadde altså noen som var veldig sånn holdt seg forsiktig i et område. Og andre som svømte mye mer omkring, og de sistnevnte, og hadde mye større fare for å bli tatt på sportsfiskeredskap. Så du har liksom personligheter.
Det tenker jeg jo er logisk da.
Ja. Jeg tenker jo kanskje litt forskjellige beitevandringer, litt forskjellige stadier i livet, men noe som veldig interessant, som tror ikke det publisert enda, men det også noe som de forskerne i Bergen jobber med nå, forskjell på klekkerifisk og vildfisk. Mm-hmm. Og da vi igjen tilbake i Vossovassdraget. For der har man merket en del fisk med de samme tegnene som vi snakket om i sted, men også lyttemerker da, og så har de sett lyttebøyer opp gjennom hele vassdraget. Og allerede nå ser man en tendens til at klekkerifisk beveger seg mye mer da, og kanskje da mye enklere å få.
Som kanskje ja, men det, også... det gir jo mening.
Det gir mening.
Det har vi sett når vi har på med sånne uttaksfisk i Hardanger liksom. Så at, altså, hvis du har en litt sånn altså, gode forhold, og så står det masse fisk liksom, du kan jo, altså, det er jo svært sjeldent, du plukker 5 laks samme plassen.
Ja.
Det skjer jo ikke. Vildlaks.
Nei.
Men med oppdrett så kan du jo plukke 10 på samme plass. Ja. Det er jo faen med dumme så spader virker det sånn. Men det kan jo hende fordi vi er forutinntatt og tenker at de det. Men, den langt ute for meg den der. Altså, jeg tenker at all laks ute i elven kan ta på et tidspunkt. Og så det spørsmålet om når kommer han, og hvor eventuelt. Jeg tror ikke nødvendigvis at fisk, det mye da. Jeg tror kan ha like mye å si hva type altså, fisk, hvor fisk stiller seg. Altså enkelte fiskere lettere å få til å ta på bakgrunn av hvor de står enn andre.
Vildfiskenivå.
Så at det et eller annet parameter her, men at det Oddgeir Laks, andregangsgyter på 7 år, at han absolutt aldri tar, mens Kåre som står ved siden av han alltid tar, det tror jeg ikke på da. Men hvis de to fiskene står på 2 forskjellige plasser, så vil du kunne få en plass, mens du ikke får en annen plass. Mm. Tror jeg da.
Jeg tror de fiskene som beveger seg mest får man. Ja, det kan gå til, det er hvilken som helst fisk gitt forhold, at noen går på mer, noen går på mindre.
Ja, det tror jeg vi er.
Men jeg tror kanskje man vet veldig mye mer om det også, refen dette med klekkerifisk kontra vildfisk, at det, jeg tror det er lettere å få klekkerifisk.
Mm. Den har jo vært
det sier fall, du bare fordi at største laksen min er klekkerifisk.
Ja, det gjør jeg jo. Største laksen min er vildfisk.
Jeg tror at det var lettere å få laksen til å ta før. Ja, jeg trøster meg med det, at det var derfor den fikk så mye fisk.
Ja, den er fin. Det var jo veldig mye klekkerifisk før.
Okay, det er det som er teorien. Kanskje det er den vi skal falle tilbake inn på da når vi begynner med selvransakelse 1. juni. De forhåndværende generasjonene, de har tatt liv av, de har selektivt og har plukket ut den bitevillige laksen, og nå det kun den som ikke biter igjen nesten. At det der vi er.
Ja. Det er det står
jo. Så tar vi en ganske dårlig sak i forhold til dette med at vi mener det er for lite fisk i elven og så videre, men han er fin den.
Det nevnes ofte. I sosiale medier, akkurat det sitatet.
Ja, men jeg tenker jo at altså, hvis det sånn da, at vi fisker selektivt på laks på bakgrunn av mentalitet, så vil det jo sånn, hvilke andre egenskaper og ferdigheter knyttet til den personligheten.
Ja, da, den, jo, dette jo veldig interessant, altså, men kanskje, kanskje jeg litt for enkel. Det så langt ute I periferien til å finne ut av det. Jeg bare...
Jeg litt kunstnerisk, kjører. Men jeg liker å trekke det inn til noe som jeg kan knytte det til. Og jeg veldig på dette med... Det var jo mye klekkerifisk før. Kanskje det var mye enklere for. Det var, ble jo satt ut 300-400 grams smolt. Mm. Som var foret overalt. Satt ut, boom, rett tilbake. De var jo sikkert lett å få. De tertene som pappa fylte frysen min I Austen, kanskje det bare var klekkerifisk. Men det jo, jeg, de ser jo, det jo enkelte vassdrag, det veldig lett å følge opp sånne ting. Og det jo for eksempel Dale I Vaksdal, I ganske nærme Bergen. Der det jo masse klekkerifisk, som fett fint klippt. Og så det masse, en del vildfisk. Og andel fangst jo på fettfinneklippet fisk og fisk med fettfinne ganske høy på de som klekkerifisk. Da. Men på gytefisktelling så det cirka 50-50. Hmm. Den ganske kul.
Ja.
Nå kakker jo de all fettfinneklippet fisk gjennom. Så
nei, nei, men de tar jo høyde for det.
Ja, ok. Ja, jeg måtte bare sjekke her.
Ja, ja. Jeg har alt på det rett. så den veldig, den litt spennende.
Ja.
Den veldig spennende.
Så da kan vi sette to streker under det svaret, at... To I gamle dager så var det bare klekkerifisk.
Ja, det var det som var så tilfellet. Men nei, dette med men altså gudinna da, for vi liksom går helt vekk fra den. Altså, jeg tror også, som Bjørnar sier, at det mye mer vanlig enn vi tror. Men fokus har ikke helt vært der. Og kompetansen har kanskje ikke helt vært til stede heller. Sant? Og derfor har man på en måte ikke helt det aktive forhold til det. Men en gang du får et aktivt forhold til noe, så blir det annerledes, tror jeg da. Så jeg skal ikke nedverdige altså, det som ble skrevet på 1920-tallet da. Men sånn som nå, altså vi hører jo lite om flergangsgytere. Altså når det blir lagt ut et bilde på Facebook eller sosiale medier, eller uansett hva det da, så hører vi veldig lite om det. Sant? Men jeg tror I forvaltningen av laks frem I tid og hvor vi skal, det jo helt umulig å predikere fra her som vi sitter nå. Da. Men forskningen veldig tydelig på verdien av disse fiskene. Altså, Eirik Strømme Norman, altså det jo gyteekspertene, kaller han det.
Gyteekspertene, ja, superspawners, ja. Kollegaene han sier.
Ja da. Sant? Altså, verdiene de jo ekstremt, ekstremt viktige, og et økt fokus på det.
Og være ydmyk at de fiskene kan du mye bedre enn oss. De ja, har gjort det før.
Ja, 100%, sant? Og så når vi da snakker om fang og slipp og alt den diskusjonen der, altså, en selektivitet her jo umulig å få til uten å få fisken opp, sant? Og vi skal jo ikke sitte, vi har jo tatt en ganske hard linje på catch and release, vi skal jo ikke sitte og, altså, det ikke, vi har jo aldri ment at hele Norge skal sette ut all fisk de får. Det jo nei, nei. Aldri at det standpunktet, men det jo å se, erkjenne verdien av de, kunne lære naturen på det, og så tror jeg at det blir viktig fremover, ta vare på de viktige individene. Mye lettere på hjort, for eksempel. Mm. Du vet jo hva du skyter før du skyter, da, sant? Så du kan jo faktisk bestemme deg før fangsten der, sant? Mm. Nei, den var for stor, den lar vi være å skyte. Det vanskeligere. Jeg kommer ikke til å få meg selv til å gjøre det. Oi, denne ser jeg. Den
tåler, jeg gjør veldig ofte det.
Står og tåler bak steiner, ikke fisk på den.
Jeg gjør veldig ofte det. Derfor jeg ikke får så mye storlaks, så denne individet der så viktig at den gidder jeg ikke kroke. Så jeg kjører den allerede.
Nei, jeg tror egentlig grunnen til at du ikke får så mye storlaks, så at du ikke står opp på morgenen.
Men, ja, det kan hende. Men det også kjøret da, jo det, gjennom prosessen på den filmen vi holdt på med nå, så har vi jo tatt litt kjellprøver. Og det kommer jo igjen der, sånn, det jo, du får jo det femte, sjette gangs gytevandring, sånn, det jo helt spinnvilt. En fisk som klekte når jeg var konfirmant, som var bare gytt siden jeg var konfirmant, det jo helt sykt. Så det, jeg tror det viktig å ha fokus på verdien av de individene nå. Om man fisker laks, og det laksestammer, og det viktig å få opp stammene, men det også, jeg tror det sunt å tenke på individene.
Ja, individ for individ. Viktigheten av det enkelte individet. Og så kan man være selektiv der utifra, hvis man skal beskatte. Mm. Så du beskatter rett.
Ja. Ja, for altså når vi sender det her, så er det jo tidlig I september. Og da jo, for de fleste så laksesesongen slutt. Altså, hvordan det for dere når kalenderen plutselig går fra august til september? Hva slags følelse tenker du at du vil ha I starten av september?
Da jeg litt på euforien.
Ok.
Ja, faktisk. For jeg vil ikke ha spørsmål etterpå da. Men jeg blir ofte spurt hva jeg setter høyest over laks og hjort da. For jeg har jo utviklet meg over tiden at det blir en ekstremt, ekstremt ivrig jeger. Og det jo også en stor del av grunnen til at jeg bor der som jeg bor. For å leve nærmt hjortene. Så da det hjortefokus. Så for 5 år siden, så da fisket jeg ut hele august. Men nå... blir det en regnstyrstur när det öppnar och så jag har liksom ja, det följer på då.
Ja.
Så sånt sett så är jag heldig där då. Du slipper å kjenne på den der når du slutter. Han, da kanskje nesten du mer euforisk da, bro, for da begynner du å filme på gytefisk.
Ja, da begynner jeg å finne ut hvor jeg skal være når det fiskeseks I bekkene. For jeg der. Men nei, det vel... Jeg fisker vel ut september nesten, jeg.
Ja, kjøret da, eller?
Kjøret og gjerne... Så blir det jo ofte noe uttaksfisk på noe oppdrett I Hardanger eller noe sånt da.
Ja, det gjør, vi begge. Det har vi jo gjort masse.
Ja. Det jo både gøy og trasig samtidig mm. Så oktober da, og så det jo gytting Så da jo en eller annen back sikkert Prøver å finne ut av noe
Og det jo noe som kan anbefales For de som ikke fiskeinteresserte Altså gå ut og se, enten det ørret eller, eller laks Se på gytefisken i elver og bekker
Det fascinerende
Runder 15. oktober, du får litt regn Og det sånn nedgående Bare finner seg en bekk da, som I nærheten av sjøen Helt helt spott.
Ja, det helt sykt. Då men det är ju ändå respekt per individ, sant? Hvis folk kan nog ha sett det. Jag tror det finns massa laxfiskare I Norge som aldrig har sett det. Mm. Sannsynligvis.
Ja, ja. Ja, ja.
Men alltså bara att se de fiskarna och den jobben de gör, sant? Det är en effekt med det då. Det är en grund att det syns att det som vi håller på med alltså I förhåll till ambivalent förhåll till det med kamera och så vidare. Men viktigheten faktiskt får det ut där då. Mm. Så folk får möjligheten, och själva möjligheten till att se det hela tiden. Eller bomser rundt, eller holder på her igjen. Det jo ikke alle som muligheten til det, men interessen tror jeg der. Og når du får se disse tingene, se den jobben som blir gjort, det jo fascinerende. Se, står I en ganske stor høl og ser store handlakser som går og jasser, liksom.
Mm. Eller de småtassene som gjemmer seg I grusen.
Ja, det jo veldig fascinerende. Jeg tror du hadde vært gytepar hvis du hadde vært laks.
Jeg hadde vært gytepar.
Gytepar jo handlaks som gyte uten å ha vært I sjøen først.
Stemmer det. Ta det.
Gytepar handlaks som har ikke vært I sjøen, men som gjerne kan være like gamle som de 4 kilos handlaksen som kommer opp da. Og så ligger de ofte lurer. Jeg har hatt masse filmer da. Ligger de ofte lurer. Helt sprøtt å se på. Og så ser de, så en eller annen grunn så vet de akkurat når det skjer. Mye bedre enn handlaksen, for den blir jo lurt mange ganger av holaksen til å begynne å jasse seg. Og så bare når det skjer, så bam, de inne der med en gang, og så rett ut igjen. Det for helt ellevilt. Og det jo igjen til naturen, har jo, altså, det jo ikke tilfeldig at de der.
Nei, nei, det jo en, altså, og det å ha etnisk, eller så ikke etnisk, men genetisk diversitet I en bestand, ikke sant? Forskjellige måter å løse det på, det gir jo mye tryggere overlevelse for arten.
Og også dette med at hvis det hadde vært 3 holaks I en høl, da, så har du alltid noe handfisk.
Mm.
Du har det, uansett.
Ja, det Knut Dahl skrev også, at liksom, det virker som en sånn der sikkerhetsforanstaltning fra naturens side, at selv om du bare returnerer én hundfisk, så har du handfisk der allerede.
Mm. Det kult.
Ja, det
gudin, selv om det bare kommer gudinne, så det noen luringer oppi.
Mm. Men det farlig da, å være sånn gytepar, for den blir vist av og til finne begravd I gytegropa.
Ja, den litt skummet.
Ja. Ja, men hvis det en måte du skal rykke på, så det kanskje akkurat den.
sammen med en dame som liksom 150 ganger så tung som meg.
Det finnes folk som drømmer det.
Men nå det Sjøretten da, som den siste filmproduksjonen.
Ja, den kan du, det Bjørnar, det jo all ære til... bror for det, altså den jobben han, det jo han som primært har drevet den fram jeg har jo gått mer og mer mot storlagskjøret de siste årene men du har gått
det kommer storlagsfilmer
ja det kommer storlagsfilmer, det gjør det men dette her blir jo en form for doku-løsning sant? Men jobben som Bjørn har lagt ned nå på filming ikke bare fisking, men da, filming undersøkelser, altså alt som blir gjort det kult da, og det gøy kjøret det en fantastisk art
Ja, den driven fra den kom jo I Villaksens år.
Ja, den fett.
Bare, faen, Villaksens år? Vi har noe Villaksens år hvert år. Tenkte, faen, vi lager noe på kjøret. Så da begynte jo den. Og så var jo målet med å vise den som en fantastisk sportsfisk for å skape engasjement, og så vise utfordringer og trusler og løsninger, egentlig. Da. Så nå har vi filmet I snart Ja, halvannet år I hvert fall, og klippet en del, og så har vi fikk vi stort engasjement på en sånn splice, som vi lagde. Så nå har vi dekket oss ganske bra med midler, så nå, covid har jo vært litt tøff I forhold til klipping, de som klipper for oss. Men nu börjar de har klippet 2/3 och jag satte det blev helt spinnvilt. Och så är det så att en film den lever ju, den är ju evig. Så jag tänker sån hvis vi brukar lite extra tid på att göra den så bra som den kan bli så inte så farligt om man kommer ut lite senare det väl planlagt. Så jag vet inte status när den podden släpps, men kanske folk har fått sett den.
Ja, kanske, är du på kanske nu? Vi har ju ofta såna interna diskussioner för han lägger ut att det kommer sån och sån då. Den öredoken är väl lanserat släpp på i fjol.
Ja ja. Ja då, men det, fint. Det var ja, då, för det fjol nu.
Ja då, det är viktigt att få skapa efterfrågan efter något som inte existerar. Det är ju en god salgs många salgsbedrifter som har gjort det för. Men nej, alltså det är fascinerande då. Och jag som har gått så mycket mot liksom verkligen sån storlax då på grund av utmaningen och kraften och allt det att vara fiskekörare det syns ju det är fantastiskt fascinerande ju. Men det Björnas hade verkligen driven där då. Det syns jag.
Jag har fler kördön än laxedön. Det hade jag i fjol.
Ja, det har du. Det kommer du att ha i år.
Ja, det gör.
Det kommer du att ha i år. Det är inte i närheten av men få en fisk. Alltså det är ju helt rå.
Ja. Ja. Och då är lite bara lite mer sån jakting för dig.
Ja.
Det där känner på.
Är lite mer jaktaspekt?
Lite mer jaktaspekt.
Ja. För att det är för det är för lax det flax det.
Lax är stort sett flax. Ja, deilig ut i ett land där och så träffar du det individet som biter. Det är det vi har blivit enig om.
Dock att du har blivit enig om den är fin den. Den är fin.
Kjøten, det blir väldigt kul att visa det.
Det, ja, det är spännande.
Det blir en sån hybrid mellan Lars Monsen, Doku och det vi har gjort för egentligen. Och så är jag väldigt konkret på de som sitter och klipper nu att vi ska inte de vill ju alltid kutta på fisking, men det är helt oaktuellt.
Det blir
mycket fisking.
Ja. Mycket fisking.
Mm. Jag såg ju någon sån klipp där det är väldigt fint när man ska ha en sån rolig scen där en står och fiskar samtidigt som man gör en intro till något.
Jag snackat om kantvegetation.
Ja, och så går det till skogen för det kommer en kjempefisk och tar flua.
Ja, det var bloopers som var världens feteste take. Vad fan, jag ska snacka om kantvegetation. Ja, den var kul. Det var en stationär gråvuxen brunöt som vi ändå upp med att spisa för han slukt fluan. Och så visste sig att ha en nästan levande padde inne i sig.
Det var padden.
Det var padden.
Har du padde i boxen? Har du padde i boxen?
Nej, det har jag inte.
Nu tänker på.
Det var fint. Anders hade lagt euromiddag så låg padden igen på disken.
Jag visste det efterpå.
Jag satt stod
jag väntade efterpå.
Det blev helt dåligt. Men det är ändå det är ju sån strategi som örten som är viktig att precisera att det är ju körten är örten. Man säger ofta att körten sliter och körten kommer att dö ut, men det är ju egentligen bara en livsstrategi av örten. Mm. Och den stationära fisken som vi fick där var ju helt säkert man har tagit ett valg att bli det var nog paddar i älven så det blev den där. Ja. Men körten de finner ut att de ska sticka. Och de har ju så pass stora utmaningar att vi kan ju kanske på randen till mista den livsstrategin. Hvis det inte blir någon vinst i att gå ut i fjorden för det att man blir pepprat med laxelusen som man gör på Vestlandet nu, speciellt nu i vår.
Så
kommer ju det till att fasas ut den livsstrategin för det har ju ingen vinst längre. Nej. Du ser ju fisk som är 3-4 år gamla som står och avlusar sig som 700 gram. Det blir ju ingen reproduktion på det.
Nej. Så du får inte någon växt.
Nej, de ser ju det alltså de får det lust. Alltså är det ju körten väldigt vanskelig för den laxen är mycket enklare för då vet man att hvis man har så mycket lus, x antal lus så dör det.
Som smolt.
Som smolt. Ja. Utvandrer. Men kjøreten vandrer ut i fjordsystemet, og så sier jeg at den er jo mye smartere. Så den stikker tilbake til ferskvann for å opprettholde saltbalansen, eller så tørker han ut, for han får jo sår på seg, samme som laksen. Og der mister dette jo lusen av, så det er jo ikke sikkert at kjøreten dør. Kanskje han dør av soppangrep av å stå i ferskvann, eller så dør han av sårene, men han kan overleve. Men det som skjer det at han vokser jo ikke. Så de studiene som de har gjort i HI blant annet, det er veldig spennende. Da ser de at en del dør, men ganske mange overlever, men de vokser ikke. Så da blir du som en stasjonær øret i hvilket som helst innsjø. Sånt. Da har du ikke denne fortrinnen når du kommer tilbake til gyteplassen. Fordi du ser jo, sånn som jeg har filmet på gyteplassen, 3 kilos hovfiskere i Jærland. De har jo et veldig stort fortrinn mot de stasjonære som er der. Og det trenger de jo, ellers er du ikke, blir du ikke noe gevinst. Så de har noen store utfordringer som er veldig gøy å bli belyse.
Mm. Det høres veldig, veldig spennende ut. Hvordan er planen videre for sommeren da, for dere?
Nei, det skal nå fiskes da. Bjørnar er jo småbarnsfar, og det jo...
ja, det planen.
Ja, det planen til Bjørnar. Nei, jeg skal faktisk ha med et par ture til Roma.
Mm.
Det planen. Og så har jeg så heldig at jeg har tre fantastiske vassdrag rundt meg. Nå jo Jølstra på grunn av andre problematikker da, sannsynligvis mer elvebundet enn bare lusen. Stengt, så det kun kjøret fisk i denne, men har jo Nausta og Gaular rett tett i nærheten, så jeg får jo fisket en del før jobb og etter jobb.
Mm.
Og så blir det noen tur opp her. Vi skal til Nord en tur, hvis Nordland var lov å kalle for Nord.
Det jo Nord,
da. Ja, da, det blir en kjøretur til Beieren I år, og så skal vi fiske litt på veien.
Alle, fiske alle elvene på veien.
Alle elvene.
Nei, jeg skal heldigvis ha med meg Emil, som med på selskapet vårt, I stedet for Bjørnar. Så da det mulig å ta den turen på...
Ja, du ser ikke så bort for Emil, han litt tenning.
Ja, Emil har tenning. Vi setter på et par headset og sovebriller, så går det bra. Nei, det blir Beieren der, og så hjem igjen, og så blir det noe heimafiske, og forhåpentligvis en tur opp her igjen I august. Mm. Det har vært kult å se...
Øvre,
ja. Ja, se øvre elv her, sant? Og hvis... Nå håper vi på at det skal bli bonanza, at det skal komme masse fisk tilbake igjen etter reetableringen, men det har vært kult å bare se på en måte, nå fisker vi på 200, litt nærligere til det, men 250 kubik, sant? Altså, se denne, dette vassdraget når det mindre, klarere.
Når det går masse fisk.
Ja. Går masse fisk. Så jeg tenkte jeg skulle bare prøve rett og slett å prioritere og bruke litt tid her, da. Mm. Og så selvfølgeligheten, da, som jeg holdt på å glemme nå, så har vi masse I Vosso.
Mm.
Ja, det det samme. Jeg har Rauma-laks I målet, og så blir det mye Vosso, Bolstad, litt den nyter det mens man kan. Man vet jo ikke når det slutter, forhåpentligvis så det ikke slutt, men det vet man mer om 10 år. Og så det nyte auren da, når det blir aurefest fra slutten av juli og utover. Mm. Så det blir moro. Og så har vi jo også, vi har endret en del, Netland Production har vi jo blitt kalt oss hele tiden, men nå heter vi Sea Run. Så det meg og Anders, og så har vi fått med oss tre karer til da.
Ja, trappa opp. Det ble et mediekonglomerat.
Ja, det elendig kjønnskvotering I selskapet, det helt riktig. Men nei, altså det handler jo om kapasitet, sant? For det, altså, vi har jo lyst til å utrette så mye. Eller vi har lyst til å bidra positivt, sant? Men så det igjen, altså vi fikk jo den spleisen når vi fikk inn ganske mye penger, så har vi fått støtte fra noen, sant? Men vi har jo, mange av disse filmene har vi jo selvfinansiert, hvis vi skal være ærlig, sant? Og uten å ta ut arbeidstimer. Vi har ikke tatt ut lønnen på noe så det mye I stor grad av selvfinansiering men nå har vi lyst til å bidra altså, kunnskapsformidling, ja, men også andre ting I forhold til tiltak og den type ting vi trenger folk som engasjert, som har de samme verdiene som oss mm. og Ørjan og Emil og Reidar som vi har fått med oss nå det strålende folk mm. så virkelig passion da, for å ta vare på fisken og gjøre det vi kan enkelte plasser og de plassene på en måte vi kommer til da. Så vi håper jo at det selskapet skal kunne ta en viktig rolle da, I det ikke nødvendigvis å diktere forvaltningen for meg, men den tar en viktig rolle I forhold til opplysning og rett og slett hva kan man gjøre for å gjøre det bedre for fisken rundt omkring. Det trenger ikke koste mangfoldige millioner å restaurere et vassdrag. Du kan gjøre mye for fisken med enkle små grep, da, og det håper vi kan sette fokus på da, og bidra til at skjer flere plasser.
Det skal være en katalysator for rett og slett å sette I gang tiltak. Da. At det finnes jo veldig mye rapporter, det forsket mye, og man har gjerne 100 sideløp og bekker I Sognefjorden, som eksempel, som kartlagt og tiltaksplan. Smekk, smekk. Men så det ingen som skjer, så stopper det ofte der. Men det fortsatt, det mange som har lyst til å gjøre noe, og vi ønsker å være en katalysator for at det skjer, samtidig som vi fortsetter med det vi har gjort frem til nå. Nerdet til medieproduksjon, og gjerne fokus på det vi har snakket om her I dag.
Mm. Og så har dere jo slippet en podcast.
Vi har slippet, ikke minst. Vi har... I den dagen I dag, når vi sitter her, så slapp vi tre første episodene av Bakevjen. Mm. Og du har jo godkjent navnet, du, Arnold.
Jeg vil ikke si at jeg hadde noe reell mulighet til å underkjenne det, men jeg likte det veldig godt jeg kan kjenne meg igjen. Liksom en podcast har et tema som på en måte symboliseres av hovedstrømmen, ikke sant? Du skal et sted, så det viktig å ta turen innom alle Bakevjen på vei nedover med digresjoner og anekdoter.
Det greit at jeg tar det du sa nå, sånn det blir en intro på podden vår, det lov?
Ja,
det... Kanskje vi skal spille den inn, kanskje vi kan få ta det fra dette utdraget her, så kan vi få en litt sånn...
Nei, men det blir gøy, og da blir det rett og slett å prate om det vi har lyst til å jobbe med da. Mye tiltak, mye fisking, mye nerding. Ekstremt smalt. Og så har vi en unik person I han andre som på en måte programleder, Ørjan, som han heter. har vært sjølaksefisker. Han har jobbet på oppdrettsanlegg, og nå han LTS-fisker. Det går an å si. Han fisker i elv, og kommer aldri til å stå på en oppdrettsmær eller som sjølaksefisker igjen. Så han har en ganske unik historie og sitter på helt absurd mye kunnskap. Mm. Så det gøy.
Men sånn med digresjoner, så jo, altså, for eksempel musikkdigresjoner, jo alltid lov ute i bakhjemmet. Ja.
I bakhjemmet,
ja. Har du en musikkdigresjon?
Vi har en musikkdigresjon. Det jo utfordret den minst kulturelle av meg her. Da. Men,
Det var unnskyldningen din for ikke å ha hørt på podcast, var jo at du hørte alt for mye på musikk.
Ja, det riktig. Det faktisk helt riktig. Jeg kjørte en sånn meget på vei over her, kjørte jo, jeg har aldri vært her før. Aldri vært over Trollstigen, aldri sett det. Men på vei over nå, så da var det nasjonalromantikk kombinert med tropisk saksofon, og det synes jeg egentlig var veldig fint, altså.
Den veldig fint.
Ja, var veldig.
Jeg kombinerte med Eric Prydz, jeg vet ikke om det mye bedre.
Nei, jeg var på Prydzen, men så tenkte jeg at når jeg begynte å nærme meg Trollstigen, så måtte jeg bytte. Jeg måtte sette på noe annet. Så det er bra.
Så da hadde du tropisk saksofon?
Det var en sånn tropisk saksofonløsning når jeg kjørte forbi og så på. Det var veldig fint.
Den veldig fin.
Jeg hadde gått for symfonisk black metal når jeg skulle over Trollstigen, for å være helt ærlig.
Ja da, men det er hver sin smak. Så, nei, men... Den var fin. Det er flott. Det er flott der. Så, og det jo igjen da. Omgivelsene her da. De trenger jo egentlig ikke så mye.
Trenger det? Litt tropisk?
Nei, de trenger det egentlig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Sånn fuglekvitter. Kanskje jeg skal gå for det på veien hjemme.
Ja. Ja, og det var liksom det med å med sånn tidlig junifiske. Det var veldig fint her i formiddagen. Jeg hadde fisket en stund og hadde en egentlig ganske sånn lovende plass helt for meg selv. Og kunne da legge meg ned på graset. Det iskaldt i elva, men godt og varmt på bredden. Mm. Og så dorma i 10 minutter. Og så går ut igjen og kaste en runde til. Det er en fin opplevelse.
Ja, det er fint.
Veldig fin.
Mm. Tusen takk, Anders og Bjørnar Netland, for at dere ville være med i podcasten Uteliv. Til dere som hører på, så sjekk nå for all del ut Bakevjen, hvis dere er interessert i mer nerding om fisk og fiskeri. Og sjekk ut YouTube-kanalen, som nå heter Sea Run, da, sikkert. Det anbefales i tillegg, hvis det noen som interessert i historien om Rauma, så kan jeg jo tipse om en podcast-serie som Rauma Elveielag har lagd med Vidar Skiri, som da er kongen i Rauma, som kan det meste som er verdt å kunne om elva, og hvor de formidler, i hvert fall de to første episodene som jeg slipper på det tidspunktet her, var særs vellaget og informative. Og så kommer det jo da nå som vi er tilbake i normalt gjenge med ukentlige episoder, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Da skal vi snakke om å planlegge det virkelig store villmarkseventyret i Alaska og primært Kanada. Så kan dere jo lure på frem til neste fredag hvem som blir gjester da. Ha det bra!
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.